Já doufám, že to první téma bylo dostatečně srozumitelně řečené, že na vás nepůsobilo nějak, nevím, odpudivě, že jsem tam používal některé knížky, které snad nebyly nesrozumitelné. A teďka v té druhé, a další věc, že možná se taky postřehli, že tam nebylo moc věcí jako přímo takzvaně duchovních, že to byly spíš takové úvahy, které tedy nevycházely úplně přímo z písma. Ale na druhou stranu mám za to, že někdy je třeba si vymezit i to hřiště, o kterém vlastně mluvíme, nebo tu oblast, o které mluvíme, a potom tu reflektovat třeba Božím slovem, anebo pokud hovoříme o tom, co to znamená žít jako otevřená církev, tak v dnešní době, tak o co vlastně tedy jde? Všichni víme, že dnešní doba je hříšná, že lidé, že neznabožská, ale to tak bylo vždycky. Tak proto jsem takhle pojal tu první část. Aha. Jinak, já vám potom ještě řeknu, takže to z hlavy úplně nepamatuju, kde to vlastně mám zaznamenáno celou tu přednášku v doslovné podobě. Já se snažím ty věci psát doslova, pak je nečtu, ale je to proto, abych se na to pořádně připravil. Protože potom člověk má tendenci příliš spolehat na nějakou momentální inspiraci a to bych považoval za určitou neúctu i vůči vám. A tak tedy ta druhá část je tedy jaksi vůbec, co to znamená otevřená vyznavačská církev. A když mluvím o otevřené církvi, tak mluvím i o nás. Ono se to dobře mluví o jakési církvi, ale já se cítím součástí církve. Když někdo kritizuje církev, tak mě to bolí, protože kritizuje jakoby moji rodinu a to mi není příjemné. Takže samozřejmě snažte se to i převádět, ne, tak to by bylo výborné tady pro Kounicovu nebo pro Kyjov nebo pro ty místa, odkud jste, ale i co já v tom vlastně můžu dělat, ne ty nahoře. Jo, tak to by měl slyšet můj kazatel a moje staršovstvo. Takhle to nestojí. Já teďka nejsem taky schopen vymyslet nějaké, nebo říct vám tady nějaké know-how, neboli věděti jak, a teďka vy si to tady napíšete a od zítřka prostě vaše církev bude, zaznamená strnulý růst, kdyby to tak fungovalo. Víme, že to někde je složitější. Nicméně přesto si dovolím pár tedy postřehů. Bude to asi 11 bodů. Ten první bod je, že domnívám se, že my potřebujeme trošku proměnit myšlení od toho, že naše myšlení se postupně vzdaluje od toho, že církev je pro necírkevníky. Stále vnímám, že to naše přemýšlení jde, že uděláme akci a otevřeme se při té akci nevěřícím. To znamená, uděláme noc kostelu a přijde spousta nevěřících, ale pak to zase bude tak, jak to bylo vždycky. Uděláme evangelizaci. To znamená, uděláme něco, kde se bude trošku jinak zpívat, trošku jinak se bude kázat. Nebo uděláme náš web a kdyby tam přišel ten nevěřící člověk, tak tam uděláme sekci FAQ, často kladené otázky. Prostě stále tohle myšlení se opakuje a domnívám se, že to trošku vede k rozdvojenému myšlení. To znamená, jsme my a oni. A nebo k posilování to, co bychom mohli nazvat vnitrocírkevní kultura. Já si to třeba uvědomuju na webových prezentacích. Když procházím webové prezentace některých sborů, tak vlastně se domnívám, že nepředpokládáme, že by na ten web vlastně přišel nevěřící člověk. Protože řada informací, které tam jsou, tak stejně všichni členové sboru vědí. Není nutné na web psát, kdy přijde besídka, protože někdo zvenku pochybuje, že přijde na besídku, až začíná v půl desátý, nebo je řada těch informací, není úplně... Zkuste váš web, jestli máte takový vztah, předložit nějakému nevěřícímu kolegovi a říct, tak mi řekni, co si o tom myslíš. Proč dáváme na web věci, o kterých všichni všechno vědí? Prostě víme, že... Samozřejmě můžete říct, no, co kdyby tam přišel někdo z ulice. Ano, já nechci říct, že tam nemají být žádné informace. Ale zároveň jaksi už příliš nepředpokládáme, že by ten web otevřel nevěřící člověk. A to se vůbec jakoby projevuje i na dalších materiálech, které jdou ven. Už tady na tom webu možná občas trošičku, ale úplně už jsme ztratili přemýšlení třeba nevěřící a neděle. Neděle jsou vyloženě pro nás dělané. Přestali jsme uvažovat, že tam sedí nevěřící lidé. A tím se najednou začíná vytrácet určité zdravé napětí. Já mám ve sboru pár lidí, kteří mě neustále tlačí k tomu, co vám teďka říkám. Davide, dívej se na svoje kázání, na to, jak vypadá interiér naší modlitebny, na to, jak se prezentujeme třeba i na těch webových stránkách. Davide, nezapomeň na to, aby neustále jsme si říkali, že to je pro nevěřící lidi. A ty naše, řekněme, takové hodně už duchovní věci, které jdou víc jako do hloubky, ty si můžeme odbývat někde na skupinkách nebo třeba při nějakých jiných setkáváních. Totiž jakoby se začalo vytrácet určité zdravé napětí, že církev má být otevřená, že její komunikace před světem má být otevřená. Já si myslím, že celé to pojetí je, že my jsme jakoby potom církev nebo sbor máme být misijně nastaveni a nemít misijní akce. To je rozdíl. A to platí i pro mládeže, to platí pro dorosty. Prostě, aby jsme se nebáli, že když tam přijde někdo jakoby z ulice, že to bude průšvih, protože zrovna to nebylo evangelizační. Zase tohle to mě velmi inspirovalo na některých jiných zborech, které jsem viděl, žel tedy většinou na zborech, které nejsou tady v Čechách. A ne, že bych zase sedal na zadek s prominutím před tím, co z těch jiných církví, které nejsou české, tady je mnoho věcí velmi inspirativních, ale tady konkrétně jsem byl tedy zastaven i tedy mimo sbory nebo církvemi mimo Čech, které nejsou jenom tady. Ale tady některé taky takové jsou. To znamená, jestli skutečně nevedeme sami sebe k takovému rozdvojenému myšlení, ve smyslu uděláme akci. My musíme, když teda mluvíme o nedělích, to musí být 50, já nevím, kolik má týdnů, kolik má neděl, 56? Plus, minus, kolik? 52? Musí být 52 shromáždění, kde teoreticky může kdykoliv, kdokoliv, ne kdykoliv, ale kdo může kdokoliv přijít. Znamená, teďka kážu knihu Zjevení, ale neustále si říkám, tak ty lidi tam teda i chodí, ale tam bude sedět několik lidí, kteří nejsou prostě církevní. Já musím tu knihu Zjevení kázat tak, aby oni tomu rozuměli. To znamená, ve smyslu, když tam bude slovo uctívání, tak to nemůže být postaveno, co je to uctívání. Musíte najít jiný způsob vyjádření, co to vlastně znamená. Jo. Tak je to zápas, ale je to velmi důležité, nebo pokud jste větší sbor a znáte to, v neděli lidé přijdou, je to takové anonymní, lidé přijdou, odejdou, tak třeba byla zajímavá zkušenost, co mi někteří lidé říkali, no já jsem přišel teďka sem, že jsem chodil do jiného sboru, no když jsem po 4 měsících mi tam nikdo nepodal ani ruku, tak jsem zjistil, že mě tam asi nikdo nechce. Tak to zkouším teďka u vás. Tak zase jsme si říkali, no co s tímhletím udělat, protože to je problém. Tak jakkoliv naši lidi nesnáší některé myšlenky, které předkládáme, jedna z nich byla, že se to musí nějakým způsobem systematizovat, takže se utvořil takzvaný welcome team, vítací tým. Prostě. No, nejde nechat na spontaneitě lidi. A takových věcí je celá řada, kdy neustále, kdy se musíme zbavit takového toho duálního nebo rozdvojeného myšlení. Akce a pak je normální bohoslužba. Zjišťujeme čím dál tím víc, že když lidé hovoří, proč uvěřili, proč přišli třeba do církve, tak to bylo nakonec stejně skrz svědectví někoho na pracovišti, ve třídě. Málo kdy to bylo, že zaujal nějaký plakát, nějaká akce. Pak přišli třeba na tu akci, ale tomu něco předcházelo. Samozřejmě jako evangelista, já už jsem v takové té pozici vždycky jenom, že už jenom sklidím, přijdu, součas stává, dáte výzvu dopředu, kde 50, 60 lidí, když jste na nějaké mega akci. Máte pocit, kdyby to tak... Ale samozřejmě tomu předchází desítky, stovky rozhovorů, hodin těch svědků v těch třídách, na těch pracovištích. Pak někdo už jenom řekne, tak, kdo chce přímo Ježíše. A to zjednodušuje, ale rozumíte mi. Když tam nebude tady to podhoubí, tak se nehneme. Druhá věc, to je název, s kterým přišel někdo jiný, to je svatá nespokojenost. Nám chybí v našich zborech svatá nespokojenost. My jsme si prostě zvykli na to, že mezi nás nechodí noví lidé a nám už to přestalo vadit. Já si nemyslím, že z nás mají být evangelizační neurotici. To nechci říct. Jo. Prožívat neurozu, když tady nikdo nové neuvěřil. Na druhou stranu, prostě jestliže sbory nerostou, jestliže nepřichází noví lidé, ale jestli se lidé neobrací, tak něco není v pořádku. To není normální stav. My jsme se s tím smířili, tak to asi už musí být. Češi jsou nejateističtější zemí na světě, tak to je normální. To není normální. Pokud je člověk ve sboru, kde prostě lidé se neobrací, tak je něco nesprávné. A je velmi laciné říct, no není to boží vůle. Tomu se říká fatalismus takovémuto přístupu. A ten fatalismus není vlastní, aspoň teda křesťanství. Jako je to nenormální, že tady v Brně jsou jenom 3 evangelikální sbory a možná 20 nějakých dalších sborů, když má Brno, já nevím, kolik desítek tisíc obyvatel. Z principu člověk nemůže být s tím spokojený. Já to říkám našim lidem, jestliže tady máme 100 lidí, jo, teďka jsme tady ten rok jsme přijímali 20 nových členů, přátelé. Jsme nejrychleji rostoucí sbor v Církvi bratrský. Ale je tam 70 tisíc nevěřících kolem nás. To je ubohý. A to říkám i našim lidem, to říkám sám sobě. Jestliže s tím budeme spokojení, tak se nehneme. Ale je to ta svatá nespokojenost. Jo. Nebo taková ta další fráze, buďme hlavně vděční za to, co máme. Bratře, uvěřili nám 2 lidi, ty za to nejseš vděčný. Samozřejmě, že jsem. Ale, chápete, co by tam mělo být za tím ale. Třetí věc je vůbec jakoby ten rozměr, co znamená církev. Jedna z věcí je, že církev je tam, kde se káže Boží slovo. To je odkaz, který reformátoři zanechali nám, protestantům. To znamená, nejsme církev, která stojí a padá se svátostmi, ale která stojí a padá se slovem, skázaným slovem. Tak si to aspoň představovali reformátoři. A teďka došlo k tomu, že průměrný člen je vystaven vlivu Božího slova jednou týdně. A půl až 3/4 hodiny. To znamená, a říkáme, je to, prostě já jsem zaneprázdněný, já na to nemám víc času. Já jsem viděl taky teda v těch jiných kulturách, které ale byly západní, na západě, znamená, tam lidi taky nemají čas, proto to říkám, jo, nebyli to nějaký Afričani, nebo to, byli to prostě Američani, byli to Němci, byli to Angličani, kde najednou lidé, kteří byli velmi zaneprázdnění, tak byli schopni nejenom v neděli přijít, ale byli schopni přijít ráno, třeba od 9 do 10, měli takzvanou tu biblickou školu a dokonce měli ještě skupinku. Já se domnívám, že v okamžiku, kdy se vytrácí tady tohleto biblické myšlení, určité, tak přestáváme svůj život reflektovat písmem a něco velmi vážného se potom děje v církvi jako takové. Už prostě to není církev slova. No, není možný, aby člověk byl ovlivněn Božím slovem, když slyší jednou za týden půl hodiny. Samozřejmě, ještě si ho sami čteme, to je taky důležité, ale nikdy ani to neděláme, protože na to taky nemáme čas. Já jsem vděčný za ekumenismus. Na druhou stranu je prostě, žijeme v zemi, kde je nejsilnější katolická církev, kde jako nejvíc slyšet jsou především katoličtí, tedy představitelé, kdy i řada lidí je katolickou církví inspirována. A vím, že v katolických kruzích jsou některé dobré jakoby proudy, které naopak písmo velmi vidí jako velmi důležité, ale domnívám se, jestli i právě tady tímto vlivem nerezignujeme právě na písmo. Když říkáme, no, ona je třeba i ta liturgie, je třeba i ta mystika, je třeba to stišení, určitě. Ale není třeba rezignovat na písmo. My jsme nenašli v našich sborech vlastně náhradu za biblické. Na biblické chodí buď to lidi, kteří je potřebují nejméně, což je dobře, jsou písmáci, ale nenašli jsme náhradu, protože nefungují skupinky většinou příliš a biblické v mnoha zborech se rozpadají. A nebo říkám, chodí tam lidé, kteří jsou kteří Bibli velmi dobře znají. Tak nechci říkat, že by tam neměli chodit, ale že by k ním měli chodit další. Samozřejmě řekneme, nemáme na to čas. Jenže zase, jo, víte, že to není o čase, že to je především o prioritách. A jakoby jeden z lidí, kteří tedy je církevník, dokonce kazatel, ale zároveň jako sleduju hodně ligu, jak fotbalovou, tak hokejovou a fandím teda Slávy a chodím i na některé zápasy. A tam mě fascinuje, jak ti lidé na ten čas mají chodit. Oni dokonce chodí dvakrát týdně. Mají hodně, teda jich několik tisíc, když Slávě má. A co by pak měli říct Brňáci, že jo? Těch tady chodí ještě víc. Asi mají jiné priority. Asi ta priorita ve vztahu ke Kometě Brno je vyšší než priorita, než naše priority. A oni taky nemají čas. Tam nechodí bezdomovci na tyhle ty hokejové zápasy. To jsou poměrně drahé lístky. Já vám nechci teďka jakoby sugerovat pocit viny, prosím vás. Absolutně ne. To si musí každý přebrat sám. Ale sám prostě si kladu otázku na tu... My jsme tady mluvili, jak do nás buší svět těmi různými filozofiemi a těmi vlivy. No a člověk se tomu neubrání tak, že zavře oči a uši. Ale že to přebije nějakým jiným vlivem. Pokud to nepřebije, no tak se šrotuje ta filozofie světa, o které jsme si mluvili. Nemáte šanci. A já taky ne. Jo, proto tam Pavel mluví, proměňujte se obnovou své mysli. Znamená tam mysl, no přemýšlejte o tom, co je Bohu libé, dobropověstné. Znamená, musíte přesměrovat myšlení, ne ho prostě se vůči něčemu jenom uzavřít. Takhle naše mysl nefunguje. Další věc, kterou ta čtvrtá je, že se někdy domnívám, že vyučování, kázání, témata, o kterých hovoříme, a nejenom v neděli, ale i na skupinkách, na biblických, na mládeži, na dorostě, nejsem si úplně jistý, jak moc to reflektuje otázky, s kterými lidé do sboru přichází. A nejenom věřící, ale i nevěřící. Já mám na mysli taková témata jako třeba finance, jako třeba výchova, jako třeba zaměstnání, jako třeba nezaměstnanost, jako třeba sexualita. Já neříkám, že prostě bychom měli neustále kázat tato témata. Na druhou stranu, když to tam nezaznívá vůbec. Možná mi řeknete, o financích se v Bibli nic nepíše, o tom není co říct. Na to máme daňové poradce. To samý nepíše se tam o nezaměstnanosti. Ale některé principy tam prostě jsou a skutečně pro mnoho lidí. A dnešní charakteristika dnešního člověka mimo jiné také je, že je pragmatický. A pragmatismus znamená, co z toho budu mít. Nevěřící lidé se mi jak na to ptají. Já bych mezi vás chodil a řekni mi, co z toho budu mít. Já bych přišel v neděli, ale řekni mi, o čem se tam bude mluvit. Bude mi to k něčemu v životě? Řekl bych, že obecně akcentujeme témata, které se týkají takzvané péče o duši, jo, anebo služby ve sboru. Což je v pořádku. Ale zase, já si kladu otázku, jestli tím neoddělujeme svoje každodenní zápasy, které vedeme od toho náboženského života. To znamená, jsou dva světy. Je svět financí, je svět výchovy, je svět sexuality, je svět nezaměstnanosti, je svět sportu, je svět volného času. A tam tak nějak, tak intuitivně dělám to, tuším, co bych dělat měl. A pak jsou ty vážný témata, to je ovoce ducha, dary, služba ve sboru. A to jsou dva světy, které spolu v podstatě nesouvisejí. A když přijdu do církve, tak dostanu odpovědi na ty druhé otázky. Ale problém je, že 90% žiju v tom světě prvně. Ale tam jako kdyby ty otázky nepřicházely. Jo. A to je velmi vážná věc tohle. Další oblast, kterou chci nastavit, je to, co jsem už zmiňoval, je to, že žijeme ve společnosti bez rodin. Statistiky jsou neúprostné. Zároveň si myslím, že ještě pořád v církvi to jakoby funguje. A já říkám, že všechny rodiny fungují, ale pořád je to ještě lepší než ve světě kolem nás. Domnívám se, že tady je ohromná jedna věc, a to je, když budeme pokračovat v tom, co děláte, a to je otevřené rodiny. Otevřené rodiny. Mě fascinovalo, kolik lidí mi řeklo, že pro ně první impuls byl, že přišli do nějaké křesťanské rodiny. A já jsem si říkal, co tam mohli vidět, tak viděli, jak manželka vaří, no tak to třeba jako není až taková bomba, jo. Teda promiňte, jako jak se z toho dostat, prostě no tak moje manželka vaří dobře, to jsem chtěl říct, jo, ale někdy se třeba i stalo, jo, že prostě znáte to, člověk jde do sboru, jo, je tam prostě do 12, tak po sboru někoho pošle, no tak hele, pošlete tamhle synka prostě, aby koupil nějakou pizzu v Delvitě a prostě máte pizzu. Jo. Tak se říká, ta manželka, je, to bude ostuda. Nebyla to ostuda. Ta pizza, to je druhá věc, ale to, co oni vnímají, je ta atmosféra té rodiny. A to není jenom v neděli, to bylo, my jsme zvali lidi takhle, jako by někdy v neděli večer, že k nám přišli na popovídání, nebo jsme tam společně měli skupinku. A to bylo neskutečné, že nám pak po dvou, po třech letech řekli, čeho si tam všimli. Jo. Jak tam vnímali tu atmosféru té rodiny. A velmi je to pak oslovilo. Nemusíte, jestli se otevřít rodinu, nemusíte vůbec, to neznamená, že tam musíte vždycky přijít a s těma lidma tam vyvádět nějaký příkusy. Jo. Jenom mít odvahu prostě tu rodinu otevřít. Pokud vám teda, pokud třeba fungujete trošku, no. Pokud tam lítají talíře, tak bych třeba počkal, až se to vyřeší, ta krize. Další věc. Výchova mužů a chlapců. Výchova mužů a chlapců. Podpora mužů a chlapců. Zase to, ta takzvaná krize mužů, není to žádný modní výraz, není to nic, co přišlo s odborem, s Omarem. Že při, jo. Omar na to dobře reaguje, nebo reagoval v podobě Pepy Horskýho a v podobě mnohých dalších, kdy najednou se velmi vážně bere i v sekulárních, nevěřících kruzích o tom, že skutečně je krize mužů. Říká se, že homosexuálové a ženy se emancipují a muži mají krizi. Hledají svoji roli. Prostě není to nic modního, prostě ta starobylá funkce, kterou muž měl, to znamená, že je živitel rodiny a že má vyšší vzdělání, tak ta padla. Jo. Dneska se žena uživí sama a vzdělání dneska má taky. To znamená, těch důvodů je řada, ale zase to není cílem této přednášky. Když se podíváte na naše církve, všimněte si, co akcentujeme v našich církvích. A proto si myslím, že jsou církve mnohem zajímavější pro ženy. Chvály. Budeme mít chvály. Představte si, jak vaši kolegové prostě v práci, chlapi, někde prostě zpívají. A ještě u toho prostě jako dělají takový ty kultický gesta. To prostě pro řadu z nich je to nepředstavitelné. Nebo těžko ale proč ne? Oni pak se stanou křesťanama a začnou ještě rádi chválit, ale jako to není pro ně nic. Máme super chvály, přijď mezi nás. Jo, dobře si zaspíváš. Možná na Jižní Moravě je to jinak, ale v Praze to nefunguje. Jo. Další, budeme se sdílet. Už jenom ten terminus technicus, se sdílet, ale zase jo, pro ty chlapy, jako jsme sdílet. A o svých nejintimnějších věcech se můžeš sdílet mezi náma, je to super. Jo. Jo. Potom, že jo, mezi náma je láska. Láska a vztahy. Jo, samozřejmě i muži touží po lásce a vztazích, ale je to trošku takový tabuizovaný téma. Jo. Aspoň na první jakoby, setkání. Nebo to, co hodně akcentujeme, prostě víc důraz na racionální prožitek, na emocionální prožitek, než na racionální argumentaci. To se nedá vysvětlit, to musíš prostě prožít. Jo. Pro mnoho mužů je důležitý ale to vysvětlit. Já neříkám, že muž nepotřebuje prožitek. Všechny ty iniciační procesy, které se s mužema dělali, kdy si byly postaveny na prožitku. Ale zároveň prostě pro ně ta argumentace, že je prostě nesmírně důležitá. Důraz na rodinu. Taky zvláštní, když se otevřete weby a podíváte se na ty, když se podíváte na ty galerie, tak velmi často tam vidíte nějaký, tam jsme byli na výletě s besídkou, na výletě s dorostem a vidíte tam maminky, jak tam prostě jdou někde s dětma. Je to taky všechno taky naslazený. Jo. Pak když ty stránky jsou třeba světle modrý nebo růžový, tak už je to úplně to. Jo. Rozumím, já nechci tady z mužů dělat nějaký prostě tupý monstra, jo, který nemají pocity a který nepotřebují vztah, ale chápete, jo. Chvály, sdílení, láska, prožitek, pokora, rodinka, to není výzva pro mnoho mužů. Jo. Já znova říkám, tyhle ty vlastnosti jsou dobré, jsou to vlastnosti duchovní, jo. Ale zároveň přece jenom více oslovují aspoň na první dotek jakoby ženy. A proto taky do naší církvy přichází víc žen. Je skoro jak science fiction dostat chlapa na 30 let do církve. Jo, mezi 30 a smrtí prostě. Nebo možná 40 a smrtí. Jo, že Jo, i my to nakonec, co máme mateřský centrum. Ale asi víte, kdo chodí do mateřského centra, že? Máme cvičení pro důchodce, ale tam chodí sami důchodkyně. No. Začali jsme Nordic Walking, jo. Zase, všichni, kdo tam chodí na Nordic Walking, jsou sami ženský, jo. Ta ženy. Tak hledáme způsoby, jo. Ale prostě, aby i naše bohoslužby byly, aby naše bohoslužby byly zaměřeny i na chlapy. Jedna z těch věcí, aby byly strukturovanější, aby byly od do. Aby tam prostě, aby to prostě oslovalo chlapy. No. Tak, ta moje otázka je, jestli vůbec pro muže něco děláme, jestli přemýšlíme, jak oslovit mužskou spiritualitu, jak té mužské spiritualitě, ale taky trošku přizpůsobit církev. A zároveň, jestli my muži jsme partneři pro naše kolegy, od kterých by si poslechli evangelium. To je taky důležitá věc. Že od tebe to beru. Jsi prostě chlap, tak já to od tebe beru. Sice s tebou nesouhlasím, ale beru to od tebe. Jo. Další věc, že to souvisí s výchovou chlapců ve sborech. Si myslím, že, jakoby, že jo, ty kluci jsou nepříjemní, zkoušejí hranice a prostě ne vždycky jim dokážeme ty hranice nastavit. A nejenom sestry, ale i muži. Jako kdyby se někdy báli těm klukům prostě dát hranice a praštit je přes prsty. A některé věci se prostě nedělají. A když je budeš dělat, tak narazíš. Jo, protože ty kluci si pak vás váží. Kluci si víc váží toho, kdo mu prostě ukáže, že prostě si přesto, neřekne, ale ukáže, si překročíš tuhle tu hranici, tak to schytáš. Oni rebelujou, bouřej se, ale pak si vás ve finále váží. Proto chlapi vzpomínají na tvrdý trenéry, na tvrdý učitele, na lidi, kteří někde posunuli. A ne na takový ty měkký, nechci. Cože?
Empatický,
měkký prostě strýčky. To znamená, je výborný, když třeba můžou být ty programy speciálně pro muže, speciálně pro kluky. Takže to je další veliká oblast, kterou vnímám, že jsme jako církev velmi dlužní. Velmi dlužní a další, prožitkový rozměr. No, samozřejmě, máme to zase, jsme církví slova, nebo církve má slova, to znamená, sypeme do hlavy nápady a myšlenky a informace. To je naše, to máme nějak daný do vínku. Jako jasně, jo, prostě jsou to i příklady, které máme v Biblii, jak si, že se tam Pavel tam kázal, apoštolové kázali, Ježíš kázal, když teda podstatně kratčej, ale kázal. Na druhou stranu, jakoby si nevíme rady s určitým prožitkovým rozměrem, kdy někdy prožitek se vytvoří sám, Pán Bůh nám dá něco prožít, ale někdy tomu můžeme sami napomoci. Co ti myslím? Konkrétně někdy, když s někým hovoříme, kážeme, vyučujeme, svědčíme, tak jakoby někdy už rezignujeme na to, že by se skutečně něco mohlo stát. Někdy se tomu taky říkáme, že rezignujeme na výzvy. Jo. Že to tak necháme lidi v tom, tak to tak nějak je, to nějaká velká pravda, teďka se s tím porvi. Ale představte si, představte si jenom to science fiction, že by skutečně něco z toho, co říkáme, se skutečně jako mělo stát. Představte si to. Třeba, že když někomu svědčíme. Představte si, že ten člověk by uvěřil. Dovedete to vůbec ještě představit. Teďka si, a jak to člověk může udělat? No řekne, tak jsem ti to teďka řekl, tak pojď a teďka se budeme modlit a je možný, že teďka můžeš tady konkrétně úplně natvrdo prostě setkat s Kristem. Člověk, no nebudeme nikoho nikam tlačit. Samozřejmě, chce to citlivost, chce to moudrost. Ale jestli nejsme tak citliví a tak moudří, že vlastně rezignujeme na to, že naše slova vypůsobí nějaký prožitek. Modlitba. Jsme schopni vyučovat hodiny o modlitbě, ale nemodlíme se. Znáte, už možná pak znáte takový ty hybridy těch takzvaných modlitebních chvílek, kdy se 20 minut káže a pak zazní dvě modlitby a jde se do shromáždění. Jsme měli připravit úvod k modlitbám, a pak ten úvod k modlitbám je lepší než ty modlitby. To je nepochopitelný. Nebo já nevím, no mohl bych, z těch věcí je celá řada. Jo. Prostě dnešní člověk, zase věřící, nevěřící, co mi to dá. Pokud jsou tady, a proto tak narůstá popularita východních náboženství a východních směrů, protože oni se nebojí prostě těm lidem nabídnout prožitek. Mě řeknou, že vezmeš ty kameny, tak to v tobě vypůsobí pokoj. Mě řeknou, to je stupidní, to prostě není pravda, jo. To je duch lži. Jo, ale prostě něco jim to dává. Co já jim nabízím? Nic. Nový myšlenky. Ale dnešní člověk si klade otázku, a co mi to dá? Oni nabízejí kameny a je mi teplo. Vy nabízíte myšlenky, tak to si radši vezmu ty kameny, po kterých je mi teplo, než nějakou myšlenku. Myšlenek je dneska hodně. Znamená, my řekneme, já ti nic nenabízím, jo, ale můžu tě o tom vyučovat. Můžu tě vyučovat o struktuře krystalu. Když tomu mi dá kámen a ten kámen něco vypůsobí. To znamená, a nakonec stejně víme, že myšlenky nemění člověka, mění ho zkušenosti. Samozřejmě potřebujeme nějaké vstupní myšlenky, které potom jdou do konkrétní zkušenosti, ale zkušenost mě mění. Takže my tady narážíme, že hodně slyšíme, ale nezmění nás to. Nemáme ani odvahu nutit lidi do zkušeností. V uvozovkách nutit. Někdy mám pocit, že už není nutné nic dodávat. Není nutné vyučovat o modlitbě. Není nutné se modlit. Není moc nutný vyučovat o strategii evangelizace. Protože co k tomu chcete říct? No prostě běžte a řekněte tomu člověku evangelium. Vlastně často, víte, kdo jsou nejefektivnější misionáři? Lidi, kteří čerstvě uvěřili, kteří ještě žádnou tu naší školení nepoužili. Nebo neznají. Protože má ještě spousta nevěřících přátel. Často to dělají velmi neobratně, ale jsou nejúspěšnější. Když jsme mluvili o tom učiteli, tak ten kluk je nedávno uvěřivší a teďka jsme měli nějaký kemp. On tam přitáhl 30 studentů. Který starý harcovník by tohle to dokázal, protože prostě nějak tak občas slyším, jak teda mluví o evangeliu, tak chce to určitou korekci, ale no dělá to. Rozumíte? Další to má prožitkový rozměr. Další chybí vzory z generace 40+. Já už do ní taky patřím, takže to můžu říct. Jo. Totiž, já vám nechci teďka tady jakoby mydlit, já vím, že všichni prostě žijeme těžké životy relativně, ale přátelé, myslím, že někdy naše mentalita, která z nás vyzařuje, je následující. Život je těžký, musíme ho nějak přežít. Jo. To znamená, a Bůh je potom ten, kdo nám pomáhá přežít do dalšího dne nebo aspoň do dalšího týdne. A samozřejmě od té generace pak, když přichází málo, nebo někdy, tady od této generace přichází málo duchovních impulzů, lidi je vnímají spíš jako manažery a jakoby my přicházíme z důrazy na poctivost, na to, že třeba žít čestně, že třeba být věrný svojí ženě. To je určitě pravda, pokud jsme teda muži, ale zároveň my potřebujeme vidět vzory, nebo sami být vzory, kteří přichází z impulzy, aby se společnost, aby se sbor, aby se prostě posouvalo dopředu. Když se podíváte, že je nějaký projekt a často ta mentalita je, no, tak udělá to mládež. Evangelizace, no výborný, udělá to mládež. Často nejméně návštěvníků skupinek, různých biblických hodin, různých akcí je právě z této generace. Ano, jsme vytížení, ale je to skutečně problém. Já si myslím, já vím, že to těžké je, člověk se dostává na kariérní vrchol, zároveň má doma nejvíc práce a ještě do toho by měl nějak být vzorem, ale to z nás nikdo nesejme. Prostě 20-letý, 30-letý člověk ještě je příliš mladý na to, než aby byl vzor. Jo, nebo, no, tady vnímám, že ta generace 40+, někdy, neříkám vždycky, chybí. A pro mě osobně to je velká výzva, když tam vidím ty malý kluky, co jim vlastně předává. Další věc, kterou vnímám jako určitý zápas, je pokřivený pohled na finance. Pokřivený pohled na finance. My jsme oběti komunistického, to, co nám komunisti nabídli v tom roce 46, 7, 8. To se táhne až do dneška. A v nás to vytvořilo, a bude se to zřejmě táhnout. Já doufám, že ne, ale obávám se, aby se to netáhlo dalších 30 let, jestliže projdou ty restituce. Co ti myslím, jestli to teda Klaus podepíše? Nás pokřivil finanční socialismus a naše mentalita, která je, že duchovní práce, o to se postará stát. My jsme si postavili řadu modliteben, nebo jsme si opravili řadu modliteben, protože jsme měli peníze, protože nám platil někdo jiný naše duchovní. A ta mentalita je postavená tak, že do lidí se neinvestuje. Investuje se do budov. Já jsem vděčný za budovy. Určitě. Ale obávám se, že to sebou přineslo ten druhý rozměr. Investovat do lidí je škoda. Ve svém vlastním sboru, který teda nějakým způsobem teď, no vlastně, to je hrozný, ve sboru, kde působím, tak máme některý lidi na plný úvazek a teďka vlastně jeden člověk na plný úvazek stojí třeba 500 000. Já nevím přesně, já to jde mimo mě, teda tyhle ty věci, to řeší jiní lidé, kteří se v tom vyznají. Já to nedělám, protože se v tom nevyznám. Ale nevím, 500 000 nebo 400 tisíc třeba, jo, řekněme, roční úvazek. Platíme teda i daně. A teďka prostě samozřejmě jsme byli před rozhodnutím. Potřebovali jsme nové prostory, buď to prostory za nějakých 6, 7, 8, 10 tisíc, anebo prostory velmi skromné, ale skromné proto, že nám prostě každý rok 400, 500 tisíc jde do člověk, no do lidí. Tak se musíte rozhodnout pro ty prostory skromnější, pokud chcete mít lidi, nemůžete mít obojí. Pro nás vlastně je to nebezpečí v tom, že i do budoucna my si zvykneme, že nám to platí vlastně někdo jiný, ale problém je, že, nebo si řekneme, naše otcové to dělali zadarmo, službu Pánu Bohu, ale problém v uvozovkách je, že ve všech oblastech je třeba přípravy, odbornosti, určité mentální investice a to člověk těžko bude dělat. Sami víte, jak je to náročný chodit do práce a to těžko člověk bude dělat někdy po 9. hodině večer. Může udělat něco, ale musí tam být někdo, kdo má ten velký obraz. A to už musí být člověk na plný úvazek. Já neříkám zadarmo ani kuře nehrabe, ale kvalita něco stojí. Podle mě jsme se tady to odnaučili, máme pokřivený pohled. Svým způsobem za to ani nemůžeme. Jo. Dostali jsme se do toho. A já se jenom bojím, jestli to bude trvat dalších 30 let, tak to je úplně v pytli. Tohle já rozhodovat asi úplně sám nemůžu. To znamená, ale už teďka nám hrozí to, že prostě představa, že máme placeného duchovního na plný úvazek, dalšího, co jsou vyhozené peníze. Někteří lidé z jiných sborů se mě ptali, no a kolik ty lidi přivedli lidí ke Kristu za ten rok, když vás to stojí 400 tisíc? Ani jednoho. No tak to jsou vyhozené peníze. To jsme měli radši něco postavit. To je mentalita, socialistická mentalita. Takže to je další. Tady to se musí asi měnit. Doufám, že to měnit bude. Bez toho nemůžeme dál zakládat další práce. Další, 10. bod, který vnímám, že je nesmírně důležitý právě v tom presu doby, v těch nejrůznějších vlivech, je otázka mentoringu a učednictví. V našich sborech to funguje tak, že lidé jsou připravováni na křest, popřípadě na členství, pak projdou od besídky po mládež, ale chybí často to, čemu se říká v některých duchovních tradicích duchovní doprovázení. Pak už to jakoby nejde dál, není systematického. To znamená, taková někdy ta naše mentalita je, jo, že takzvané učednictví nebo mentoring nebo duchovní doprovázení, to je vynikající model pro mládež, to je vynikající model pro studenty, pro Krista, ale je to dobré pro každého. Funguje to ve všech duchovních tradicích, nejenom v křesťanských. A s úspěchem to funguje. Protože tam se učíme duchovní vykazatelnost, vzájemné vykazatelnosti, schopnosti otevírat i některé velmi hluboké věci svého života. A domnívám se, že ten systém není běžný mezi dospělými. A i to si myslím, že je třeba velmi promýšlet a vzít si to velmi vážně. A úplně poslední myšlenka, 11. inspirace. Jestliže se chceme pohnout jiným směrem, jako kazatelé, jako staršostva, jako členové sboru, jako vedoucí mládeží dorostu, tak velmi nás posune dopředu, když někde něco uvidíme a zažijeme. Když budeme inspirováni jinými lidmi, jinými kazateli, jinými systémy práce, my nepřekročíme svůj stín. Já, přátelé, ve sboru nevidím pro stromy les. Ale ten les najednou vidím, když jsem někde jinde, když slyším někoho jiného, když vidím jinou práci. To neznamená, že budu lítat jako jak motýl z jedné kytky na druhou, ale najednou vidím, ano, ono se to dá dělat i jinak. Já to nejsem schopen vidět. Jo. A ty zdroje inspirace existují. Domnívám se, že tím, že někdy děláme věci stejně a stejně a stejně, tak prostě nám ujíždí nesmírně vlak. A já nechci dělat novinky pro novinky, být trendy, jak se tomu dneska říká, to ne, ale nechat se inspirovat jinými lidmi, kteří prostě mi otvírají jako oči. A teď vám řeknu velmi heretickou myšlenku, tu inspiraci nenajdete v Bibli. V Bibli najdete inspirativní duchovní myšlenky, ale to know-how, to tam prostě není, protože byla jiná doba a to je v pořádku. Znamená, Bible nám pomůže v tom, aby jsme drželi ty základy, na kterých stojíme, které jsou neměnné. aby jsme vlastně stále kázali stejného Krista. Aby jsme drželi se těch kořenů, na kterých se držet máme. To je jasné. Znáte, já nerelativizuju Bibli. Ale jak dělat věci jakoby jinak, tak prostě to v Bibli není, protože prostě žijeme v jiné době. To najdeme v jiných kulturách, v jiných tradicích, nebo v jiných sborech, nebo od jiných bratří a sester v Kristu. A někdy prostě by nám fakt pomohlo vystrčit paty z toho svého vlastního zborečku a člověk zjistí, jak úžasné věci jsou někde prostě o město vedle. Jo. A jak se tím potřebujeme nechat inspirovat. Jo. Tak, to bylo 11 takových myšlenek k církvi, k otevřené církvi, které samozřejmě musí vybudit řadu otázek. Takže já jsem připraven zase nějak reagovat. No.
Jestli se nikdo nehlásí, tak já jsem
určitě.
Ať začne od konce. Inspirace z Bible, kazatel. Pro mě největší inspirace je Bible. Já jsem měl přiřít to, že ve své službě jste dostat do různých církví, do různých zemí. Je to pro mě povzbuzení, to, co tam vidím, to, co dělají. Někdy inspirace, ale pro mě stále největší inspirace je Bible. Pořád mluvím, jak se dělat. A to je to, co mě dává jako chuť žít.
Já jsem čekal, že na to někdo musí zareagovat, že největší inspirace je Bible pro mě taky. Pro mě taky, ale třeba v Bibli se nedočtu to, jak třeba udělat to, aby zaměstnaní lidé se dostali do modlitebny nebo do shromáždění nebo podvy Božího slova, třeba ve všední den. Jo. A tam je ten princip, že Bible je základ, že Boží slovo je základ. Ale já nevím, jak je dostat, jak sám sebe dostat pod ten vliv Božího slova. A někdy mě otevře oči jiný kazatel, který to nějakým způsobem na to přišel. Je to velmi svěže udělané. Jo? Nebo jiný příklad, materiály. Bibli některé věci jsou jasně napsané, dobře popsané, někdy méně jasně, ale nemá materiály. To znamená, ta inspirace, jo, a teďka já se snažím tak někdy upachtěně učit, třeba jsem měl příklad, jo, Jonáše. Bylo to, sám jsem ze sebe měl takový podivný pocit. Najednou jsem dostal inspiraci od Rusty Bettiny, který mu teďka vyšla i knížka Výklad Jonáše. Geniální inspirace, ale i ty lidi, kteří to čtou, tak je to posunulo dál. Takže takhle jsem to myslel. Rozhodně ne, nenechat si, že prostě by byla už překonaná. To je velmi provokativní myšlenka, kterou jsem řekl. Takže rozumíme si. No? Určitě. Jestli se můžeme nechat inspirovat z divadla, z knížky, z jiných. Samozřejmě, já si myslím, že přirozenost, to je ten známý termín, přirozenost nepožírá svatost, že se to jako doplňuje. Jo? Na mnoho věcí přichází i lidé, kteří jsou prostě mimo církev, i oni jsou součástí nějakého obecného zjevení a myslím si, že od synů světa se můžeme lecos samozřejmě učit. Proč ne? Ano.
Než do zhromáždění. Je to pravda, ale problém je v tom, že kolikrát už za celý den je člověk tak potřebovaný, že ve chvíli, kdy přijde na zhromáždění nebo na nějakou intelektuální přednášku, tak prostě už to jde kolem ní, ta hlava to nebere.
Ano, ano.
A tím, co když jde na to sportovní utkání, tak to je...
Hlava to bere.
Je to prostě jiná zátěž a tam se ten mozek vybičuje, protože
ano, ano.
Takže spíš bych se ptal, jestli lze udělat nějakým jiným způsobem i nedělku středeční biblickou, aby to ta hlava brala.
Ano, a to je přesně ono, že zase jsou to nepřenosné zkušenosti, protože my jsme úplně ve stejným problému, jako o kterém jste mluvil. Jo? Mluvíte mi z duše. A já jako kazatel si někdy radši zajdu na ten hokej, než jít na další intelektuální přednášku. Je to smutný, ale je to tak. Musím se tady veřejně kát. My jsme zjistili, že vlastně ten způsob, jak to uděláme v tom našem případě, že musíme jít prostě v tomhle tom lidem trošku jakoby naproti. Biblická prostě se téměř rozpadla. Jeden z těch způsobů byla zbuzovat více pocitu viny. To není možný prostě. A podívej se na ty, to, co jsem dělal před chvílí. Podívej se na ty fanoušky komety. Oni mají radši kometu, než ty máš rád Pána Boha. Jo. To je jedna z možností. Ale nemyslím si, že je příliš jakoby následování hodná. Jo. Ještě víc toho pocitu viny. Jiná možnost, která mi je bližší, je prostě hledat jiný způsob, rozloučit se s nějakou starou formou, která se ukazuje jako nefunkční. A v našem případě ta nová forma byla forma domácích skupinek. Kde ti lidé nejenom, že tedy něco studují, nejenom, že studují písmo, ale můžou mezi sebou hovořit. Je to pro ně určitá sociální jakoby vazba, která tam vzniká, sociální záležitost, není to jenom ta duchovní. Dobře se tam najedí, dobře si popovídají, zároveň se za sebe můžou modlit a zároveň to není takový intelektuální výkon, protože je to v podstatě diskuze nad nějakým textem. Ten text je dopředu připravený, ti vedoucí ví se, kdo ty skupinky vede, takže nehrozí snad nějaký falešný učení, když to hrozí nakonec vždycky, ale ne tolik. A najednou ti lidé, kteří jsou přesně takhle vytížení, kteří padají někdy na ústa, tak máme problém, že ty skupinky prostě už nejsou skupinky, protože jich je třeba 8, ale když má každá 10 lidí, tak už se tam vytrácí ten rozměr té intimity. Ale ti lidé tam sami chodí. Ale je třeba něco starého useknout a zkusit to jinak. Než se držet něčeho, co perfektně fungovalo v minulosti. A někdy to jsou ty naše posvátné krávy, jo, že radši se budu držet rigidně něčeho, o čem vím, že to prostě už se přežilo, než abych zkoušel něco nového. A těch systémů je víc. Já jsem řekl jeden, s kterým mám zkušenosti. Určitě by se našly jiné způsoby. Byl jsem třeba v jiném sboru, který zase to vyřešil tak, že taky ta biblická v týdnu se rozpadla, tak vyřešil to zase třeba nedělní biblickou školou. Že ti lidé přeci jenom v tu neděli byli ochotni o hodinu dřív vstát, jo, vzít ten kříž tedy od tu vstávání třeba někdy v těch už 8 hodin, a na 9. tam dojet a prostě si to střihli v neděli dvakrát. Vyučování a pak bylo kázání. Těch způsobů je řada, ale je třeba hledat. No, jestli nějaký další dotaz? No, tak teďka několik, tak já tady potom, no. Tak, no je. Cože, o těch mužích? Když tak můžeme poslat Mira někam pryč, nebo chceš? No? No.
Jestli to pro ty chlapy je atraktivní, jako pro chlapy, pro chlapa.
No. No to já nevím, tam nechodí, ale... ne. Tak, že jo, jestli, jak to dělat s chlapama, na co je zvát, jestli ty shromáždění jsou atraktivní pro chlapy, třeba. Já zaprvé myslím, že církev není jenom nedělní shromáždění, jo. Takže nevím, jo. Vzhledem k tomu, že... Ale... Tak jak to děláme, aby to pro ty chlapy bylo třeba, jo? Tak my jsme tam měli takový střet, že jo, koncepcí, třeba se týče dílky shromáždění, jo. Tak někdy ty shromáždění byly takový rozplizlý, strašně dlouhý chvály, kázání dlouhý, jo. To znamená, jedna z těch věcí, která si myslím, ale nejenom u chlapů, i u žen, ale u těch chlapů si myslím, že je důležitý, že to musí být od do. Definujeme tady, začínáme tady, končíme. Znamená, nemusíte se bát, že tam budete muset dlouho jako sedět. Další věc, nechal jsem zkrátit jakoby chvály. Další věc, jejich 6, tak to není úplně, že by tam nebyly. Další věc, říkal jsem, musí to být trošku bojový ty písničky. Ne, říkám, aby se zpívali husický chorál, ale nemůže to být furt jako roztoužená a milující a miluju tě. Prostě dejte tam i nějaký takový, trošku, co to má jakoby švih ty písničky. Jo. Že to taky bojovný trochu. Jo. Další věc, že moje kázání musí být taky jakoby do 30 minut. Musí to taky někdy končit. To znamená, aby to celé mělo velmi pevnou strukturu, jasnou strukturu. Strukturu, v které ten člověk se cítí bezpečně. Ale zároveň strukturu. To znamená i takovou liturgickou strukturu, že se prostě vstává třeba při písních a tak dále. Ale strukturu, jasně danou strukturu. Tak to je jedna věc. Další věc, aby třeba tam byly některé konkrétní třeba akce, které jsou jenom pro muže, a tak jsme vymysleli třeba takovou akci pro chlapy, na kterou chodí hodně lidí, to je Táto dáš to, už jenom ten název, Táto dáš to. Prostě a to stačí tak málo, prostě půjde se do hasičské stanice. Jsou spousta jako chlapů. Nebo prostě nějaký takový jednoduchý věci, kdy ty chlapy se sejdou a třeba pozveš, ne, jsme tam měli třeba toho Michálka, toho senátora. Teďka toho senátora teďka, ale nejde o to, že to byl Michálek, ale je to jenom pro chlapy. Je to uzavřená společnost. Řekli jsme mu, co nám tam prostě jde. Přišli chlapy, protože spousta chlapů dělá ve státní, no spousta, dělají ve státní správě a zápas je s korupcí. Tak jo, nevědí, jak se s tím vyrovnávat. Jo. Nebo nechtějí v tom takhle jet. To znamená, jsou věci, které zaujmou jako mužskou duši. A tam si myslím, že třeba nebát se ty lidi, ty chlapy pozvat a i těm nevěřícím říct, hele, to je prostě jenom pro chlapy. A zajímavé je, že i je to prostě jakoby přitahuje. Tak třeba takhle. No a pak si myslím, že vůbec ta výchova k chlapců jako důležitý. Dělat oddělený, sem tam oddělený programy pro kluky a pro děvčata. Už třeba od dorostového věku. Kdy ty kluky, tím, že ta mužská, tím, že jsou taky jednodušší, tak tam stačí dát do ruky nějaký pistole a máš prostě krásný program. Pak na to dáš nějaký verš a je to doma. Ty chlapi fungují poměrně jednoduše, jako jo. A dotaz, bratr? Ano, prosím vás, já se trošku bojím teďka, abyste ten výrok nebyl teda jakoby nepochopen. Znova zdůrazňuju, že samozřejmě písmo je inspirace, že to je základ, že to je prostě, ale písmo naštěstí nám nedává know-how. Písmo není manuál k tomu, jak namalovat modlitebnu. Jo, ale asi všichni víme, že tady modlitebnu prostě vymalujeme černě a budou tady nějaký prostě příšerný symboly, takže prostě lidi to budou odpuzovat. Ale to jako nenajdeme v písmu. Říkám hodně stupidní příklad. Jo. V písmu nemáme napsáno, že máme mít ve sboru mládež, dorost a avanu. To tam prostě není. Jo, to není jako, když někdo nemá mládež ve sboru, tak nemůžu říct, ty nejseš biblický sbor, protože tam nemáte mládež. Prostě o tom se tam nepíše. Spousta věcí my děláme, protože žijeme v nějaký konkrétní době a ty svatý, neměný principy, které jsou v písmu, které nás velmi inspirují, my hledáme, jak aplikovat na dobu 21. století, která je prostě přece jenom v něčem odlišná než doba, když vznikala církev. Ale tím absolutně nerelativizuju písmo jako takový. Jenom to know-how tam prostě v něčem prostě nenajdeme a je to dobře. Jo, to. Naopak si myslím, že když někdo chce úplně všechno by dělat tak, jak to dělala první církev, tak velmi často tak zjistí, že to že je mimo. Prostě mimo. No. Ano, já děkuju za tenhle ten postřeh. Přesně jde o to, že aby nás to, že cílem tady, my zkoušíme. A často v církvi to je metoda pokus omyl. A prostě stane se to, že my jsme s modlitbama máme podobnou zkušenost. Jo. A tak teďka jsme naskušili jiný takový způsob. Chceme, aby se zapojil celý sbor, tak jsme najeli na ten způsob modlitby 24/7. A teďka to funguje. Jo, máme tam, nejdeme celý rok, ale dvakrát za rok prostě nám se to osvědčilo. Já tady nebudu říkat, že to je to nejlepší, ale jiný způsob modlitby nám prostě vždycky zašel na úbytě. Takže teďka nám to funguje, jsou tam některé velmi kreativní prvky v těchto těch modlitbách. Někdo mi může říct, že každá modlitba je dobrá, není třeba dělat nějaký takhle systematicky to dělá tam. Jo, třeba ne, ale pro náš konkrétní sbor se to velmi vyplatilo. Ale inspirovali jsme se zase jinde. To je zase, jo, v Biblii je to, že se máme modlit. Ale prostě pak, když najdeme nějaký know-how, jak to třeba může ten sbor sjednotit, tak to už můžeme hledat jinde, než jenom třeba v písmu, ale je třeba hledat, protože někdy to člověka naštve a řekne, tak už dost, já už to dál já nebudu, musím vás vykašlat. Já jsem to sám xkrát zažil, člověk se snaží dát do toho spousta energie a pak najednou to prostě zhasne na úbytě. Co se týče ještě těch mužů, mám jednu dobrou zkušenost, že pro chlapy obecně je dobrá nějaká výzva, něco spolu udělat, nejenom si sedět a povídat si taky. Takže my se snažíme ty věci zaměřovat vždycky, aby to setkání jakoby někde šlo k nějaký konkrétní výzvě. Něco chceme změnit konkrétně ve svém životě. A to nejsou velké věci. Třeba, že budeme se o této chvíle modlit se svojí manželkou. Kdyby to byla minuta denně, chceme si vytvořit tenhle ten návyk modlitbu s manželkou. My říkali, to je strašně málo, minuta denně. No pak jsme se sešli za 3 měsíce, a kolik z vás to dělá? Nebo teďka jsme měli poslední, tak jsme tam měli o čistotě. Byste se divili, že i muži po 20 prostě zápasí s čistotou. To není jenom pubertáci, to tady možná může pro chlapce zvláštní, že i po 20 se člověk nestává bezpohlavní bytostí. Tak jsme tam mluvili o tom, jak s tím zápasíme. Jo. Ale zase, aby tam byla nějaká výzva, tak jsme řekli, prostě chlapi, teďka uděláme to, že kdo chcete, tak aby to neskončilo mu to, pane Bože, prosím tě, střeš naše oči, jo. Ale že vlastně, tak ta výzva je v tom, že se ty chlapi zavázali, nebo rozhodli, že si vlastně tam nainstalují program, který posílá ostatním chlapům, na co sedí, když tam jsou nějaký teda nekalý stránky, takže to dostane někdo jiný. Rozumíte? Tomu systému. Znamená, že tam najdete na nějaký prostě stránky, tak najednou David Novák má zprávu ve svém Gmailu, je tamhle bratr Vonásek se díval včera na... No. A samozřejmě to platí pro mě. Akorát kazatel to má horší, že to bude součástí oznámení, takže to bude ještě lepší. Ne, ale rozumíte, je tam nějaká výzva. Prostě, že to neskončí jenom u toho, tak běžme do sebe, ale chceme něco měnit. Někomu to nevyhovuje, to je v pořádku. A je tam řada chlapů, který prostě, kterým to vyhovuje. Nejsme stádo, nemusí všichni, ale kdo chce, tak prostě má možnost. Třeba takový nápad.
Děkuji.